Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз заклікае Беларусь не ўводзіць у дзеянне шэраг новых законапраектаў. Паводле Віктара Івашкевіча, народны сход прыйшоў на месца народнага фронту. Нацбанк абяцае адзіны абменны курс да 1 лістапада.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Тунісе паліцыя ўжыла слезацечны газ супраць тысяч ісламістаў, якія пратэставалі ў цэнтры сталіцы. Маніфестанты, якія патрабавалі ўсталявання ў краіне ісламскага закону шарыят, пачалі закідваць ахоўнікаў парадку камянямі. Адначасова ісламісты пратэставалі перад штаб-кватэры адной з тунісскіх тэлекампаніяў, якую яны вінавацяць у блюзнерстве, за тое, што ў мультфільме, паказаным у эфіры, была ўжыта выява Бога. 23 кастрычніка ў Тунісе пройдуць першыя парламенцкія выбары пасля таго, як у студзені пратэстоўцы зрынулі шматгадовага прэзідэнта гэтай краіны Зіна Эль-Абідзіна Бен Алі. Працягваем навіны. У Сырыі сёння пасля пятнічнай малітвы тысячы людзей выйшлі на вуліцы, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Яны таксама выказалі падтрымку вайскоўцам, якія перайшлі на бок апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, у чацвер падчас сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і дэзертырамі, якія перайшлі на бок апазіцыі, загінулі прынамсі 25 чалавек. Дэманстрацыі пратэсту праходзяць у прымесцях сталіцы Сырыі, Дамаску і ў дзясятку іншых раёнаў краіны. Раней сёння кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Наві Пілэй заклікала міжнародную супольнасць учыніць захады, каб не дапусціць спаўзання Сырыі да поўнамаштабнай грамадзянскай вайны. Як заявіла Пілэй, паводле апошніх звестак ААН, колькасць ахвяр сутыкненняў паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Асада ў Сырыі з сакавіка гэтага году перавысіла 3 тысячы чалавек. У сталіцы Украіны сёння праходзяць масавыя акцыі, зарганізаваныя рознымі палітычнымі партыямі і грамадскімі аб'яднаннямі. Таксама сёння Генпракуратура Украіны паведаміла, што супраць Юліі Цімашэнкі, экс-прэм'ер-міністра, могуць аднавіць яшчэ дзве крымінальныя справы аб размарноўванні дзяржаўных сродкаў. 11 кастрычніка раёны суд у Кіеве прызнаў экс-прэм'ера вінаватай у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй у 2009 годзе і асудзіў на 7 гадоў пазбаўлення волі. Парламент Італіі сёння нязначнай большасцю выказаў давер ураду Сільвіо Берлюсконі. За давер кабінету міністраў прагаласавалі 316 дэпутатаў, супраць выказаўся 301. Галасаванне прайшло на фоне росту занепакоенасці з нагоды пазыковага крызісу ў краіне і скандалу вакол асобы прэм'ера. Вотум недаверу быў вынесены на галасаванне пасля таго, як заканадаўцам не ўдалося прыняць планаваны законапраект, і апазіцыя запатрабавала неадкладнай адстаўкі Берлюсконі. Нядаўна крэдытныя агенцтвы панізілі рэйтынг Італіі з-за яе бюджэтнага дэфіцыту, аднаго з самых вялікіх у Еўропе. У сталіцы Лібіі Трыпалі завяршыліся ўзброеныя сутыкненні паміж прыхільнікамі зрынутага дыктатара Муамара Кадафі і сіламі Нацыянальнай пераходнай рады. Паводле папярэдніх звестак параненыя 9 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра.